Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna bikarmatika 'ilma ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian usul fiqh. Kajian ke-14 tanggal 14 Ramadan 1435 Hijriah. Kajian kali ini insyaallah kita akan membahas tentang qiyas, dimulai dari halaman 105 insyaallah taala, dan sudah ada handout-nya tentang qiyas. Alhamdulillah mencakup global yang akan kita pelajari dari qiyas dari halaman 105 sampai ke 114 insyaallah. Dan untuk hari ini insyaallah kita akan mempelajari ta'rif definisi qiyas, dalil-dalil hujjahnya qiyas, dan juga syarat-syarat qiyas insyaallah. Alhamdulillah telah selesai pembahasan tentang ijma' dan juga yang sebelum-sebelumnya. Kali ini kita membahas bab baru, yang mana bab ini adalah bab terberat dalam usul al-fiqh, yaitu bab qiyas. Sehingga bagi ikhwan dan akhwat agar benar-benar memperhatikan, dan kita tidak mendalami bab qiyas ini, namun hanya mengenal secara globalnya. Hanya mengenal secara globalnya. Qiyas yaitu analogi. Ada 6 pembahasan dalam kitab ini, yaitu pengertian rukun dan syarat, pengertian dalil rukun dan syarat untuk hari ini insyaallah. Adapun esok hari macam-macam qiyas, qiyas syabah dan juga qiyas aqs, dan juga insyaallah akan berlanjut mungkin pada ta'arud mungkin, atau pada ijtihad mungkin. Kita mulai dari definisi qiyas dari segi bahasa ataupun istilah. Qiyas dari segi bahasa artinya membandingkan dan penyamaan. Qiyas secara bahasa artinya membandingkan dan penyamaan. Adapun secara istilah, qiyas artinya adalah penyamaan suatu cabang terhadap pokok dalam suatu hukum karena adanya illat atau sebab yang menyatukan atau mengumpulkan keduanya. Mengumpulkan keduanya berarti mengumpulkan hukum cabang dan hukum pokok menjadi satu. Penyamaan, jadi ada penyamaan di sini. Suatu cabang fara' terhadap pokok. Pokok itu asal, asal dalam suatu hukum. Jadi hukumnya disamakan antara hukum pokok menjadi juga hukum suatu cabang karena adanya illat atau sebab. Sebablah yang mengumpulkan itu, yang menyatukan atau mengumpulkan keduanya, yaitu kedua hukum, hukum cabang dan hukum pokok. Di sini dalam definisi ini ada penyebutan 4 rukun qiyas. Rukun pertama adalah cabang. Cabang atau al-fara', fara' itu artinya cabang, atau disebut juga al-maqis, yang artinya adalah yang dikiaskan. Itu rukun pertama. Dalam qiyas harus ada sesuatu yang dikiaskan tentu saja. Kemudian rukun yang kedua adalah pokoknya, pokok, al-asl, asalnya. Kemudian al-maqis, dia juga dinamakan al-maqis alaih, yang dikiaskan terhadapnya. Paham di sini? Ada yang dikiaskan dan ada yang dikiaskan terhadapnya. Nah, yang dikiaskan terhadapnya itu lebih awal ada. Itulah asal, pokoknya di situ, pokok. Kemudian yang ketiga ada hukum, yaitu hukum. Hukum di sini awalnya adalah hukum untuk pokok. Hukum untuk asal dan untuk maqis alaih. Namun karena kita ingin menjadikan hukum cabang sesuai dengan hukum pokok, maka kita harus menemukan ilat atau sebab penghukuman terhadap pokok sehingga disamakan dengan penghukuman terhadap cabang. Di sini paham enggak empat rukun ini? Hah? Kalau misalnya saya menyerupakan misalnya Erwin dengan Rahmat, Erwin dan Rahmat, ya, disamakan dari satu ilat. Ilatnya apa? Sama-sama belajar usul fikih. Yang disamakan sekarang misalnya ternyata Erwin lebih dulu, Pak Erwin lebih dulu, dia menjadi asal. Kemudian datanglah Rahmat. Nah, Rahmat di sini, ana ingin menghukumi Rahmat sebagaimana menghukumi Erwin. Dan Erwin lebih ada awal adanya, berarti dia yang pokok. Kemudian Rahmat baru datang, kemudian ana ingin menghukumi Rahmat sebagaimana menghukumi Erwin. Maka Rahmat di sini adalah cabang. Nah, apa yang menyamakan keduanya? Illah. Sebabnya, apa sebab penyamaan hukumnya? Sebab penyamaan hukumnya adalah keduanya sama-sama belajar usul fikih. Berarti ana hukumi Rahmat sebagai pelajar usul fikih, sebagaimana sebelumnya menghukumi Erwin sebagai pelajar usul fikih. Itu contohnya. Contoh kias. Kias itu menyamakan menyamakan suatu cabang terhadap atau dengan pokok dalam suatu hukum. Yang disamakan itu hukumnya. Adapun cabang dan pokok itu tidak mesti secara zat itu sama. Ya. Seperti Erwin dengan Rahmat, kedua-duanya secara zat tidak sama, tapi hukumnya di sini sama. Sebagaimana juga amalan dengan amal ini, amalan A dengan amalan B, secara zat dua-duanya tidak sama. Tetapi bisa disamakan secara hukum. Nah, ini yang akan kita bahas atau yang sedang kita bahas terhadap bab qiyas dalam usul al-fiqh. Baik, cabang, pokok, hukum dan ilat. Itu pahami baik-baik. Kalau dalam kitab kita lihat al-far' al-maqis yang diqiyaskan. Yang diqiyaskan atau far' atau cabang itu adalah kasus baru. Adapun al-asl al-maqis alaih yang dijadikan acuan qiyas itu adalah kasus original, kasus asalnya. Kasus asalnya. Berarti ada kasus asal original aslinya, ada juga kasus baru. Nah, sekarang kasus asal tentu memiliki hukum tersendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjadikan kasus baru ini sehukum dengan kasus asal? Kita temukan ilat di kasus asal, apakah sama ilatnya dengan cabang kasus baru? Kemudian al-hukum, sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil syar'i, baik wujub, tahrim, sihah, fasad atau selainnya. Kalau misalnya di antara antum ada yang masih ingat hukum taklifi dan hukum madu'i, terlihat wujub itu dan tahrim hukum taklifi. Adapun sahih dan fasad atau sihah dan fasad adalah hukum wad'i. Berarti bisa juga kita katakan far' ini adalah rusak. Kenapa? Dia dikiaskan dengan asal ini. Asalnya rusak dan ilatnya sama, maka keduanya dihukumi rusak sama-sama. Baik, kemudian jadi hukum itu statusnya. Kemudian illah atau ilat, dia adalah ilat secara usul fikih, karena ilah ada juga dalam ilmu hadis dan juga ada di ilmu sharaf juga ada. Illah artinya adalah makna yang menyebabkan adanya hukum asal. Makna atau sifat yang menyebabkan adanya hukum asal. Dan tanpa adanya ilat, maka hukum asal tersebut tidak ada. Ilat itu memiliki beberapa makna yang kadang-kadang para ulama usul al-fiqh ataupun ulama fiqh mereka menyebut ilah dengan sebutan atau istilah lain, seperti alamat, seperti juga sabab, seperti juga amarah, seperti juga Al-Mujib, juga Al-Ba'ith, Ad-Da'i, dan juga yang cukup masyhur namanya Manat. Itu banyak nama-namanya. Kalau diinggriskan menjadi cause atau reason. Cause atau reason. Jadi ada cabang atau hukum yang baru datang, atau kasus yang baru datang. Ada juga asal, yaitu kasus yang original. Kemudian ada juga status kasus originalnya, dan juga ada cause terhadap status tersebut untuk yang original case, kasus original seperti itu. Digambarkan empat hal tersebut menjadi rukun asasi, yang jika satu hal tidak ada, enggak bakal terjadi qiyas. Oke. Empat unsur ini merupakan rukun qiyas. Qiyas adalah salah satu dalil yang menjadi dasar tetapnya hukum-hukum syar'i. Qiyas sebagai dalil syar'i ditetapkan oleh Alkitab, As-Sunnah, dan ucapan-ucapan para sahabat. Sekarang, apakah qiyas itu dalil syar'i? Jawabannya iya. Apa dalilnya yang menjadikan qiyas itu dalil syar'i? Apa dalilnya? Dalilnya ada di Al-Qur'an, ada di As-Sunnah, dan ada di ucapan-ucapan para sahabat. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang dalil sahnya qiyas sebagai dalil. Ya, kita sekarang berbicara kemudian mulai paragraf ini tentang dalil-dalil yang menjadikan yang menjadi dalil bahwasanya qiyas adalah dalil atau hujjah. Apa saja itu? Pertama, dari dalil-dalil dari Alkitab, Al-Qur'an sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraca keadilan. Sekarang neraca keadilan itu adalah mizan. Dan mizan adalah alat untuk menimbang dan untuk melakukan qiyas perkara-perkara. Dan secara bahasa qiyas artinya menimbang, mengkomparasikan dan menimbang. Ya, itu pertama, dalil pertama. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Kemudian dalil kedua dari Alkitab, firman Allah Ta'ala, kama badana awwala khalqin nu'iduh. Kama badana awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Apa wajhul istidlal di sini sebagai pelegalisir kias apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini pun mengkiaskan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, maka begitulah kami juga akan mengulanginya. Sekarang mana yang fara', mana yang asal di sini? Misalnya mau dipraktekkan di sini. Kita punya dua statement di sini, dua sentence ya. Dua kalimat anggap. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Itu yang pertama. Kemudian kami akan mengulanginya. Itu yang kedua. Sekarang mana yang asal, yang mana yang fara', coba? Yang pertama asal. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Itu berarti asalnya. Berarti dia original case-nya. Begitulah kami akan mengulanginya. Itu berarti case yang baru datang, kasus yang akan datang atau baru datang. Tapi berarti di sini asalnya adalah kami telah memulai penciptaan pertamanya. Nah, dikiaskan kepadanya, apa yang dikiaskan? Kami akan mengulanginya. Ya. Taib, sekarang yang ketiga. Dalil yang ketiga. Kalau tadi yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas kita ketahui Allah sendiri mengkiaskan. Ya. Taib, yang ketiga, firman Allah Ta'ala, Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fahyayna bihil ardu ba'da mautiha. Kadzalika an-nusyur. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Gimana? Mana yang asal sekarang? Dan mana yang fara'? Prosesnya itu asal. Yang panjang itu. Allah mengirimkan angin, angin itu menggerakkan awan. Kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati. Terus kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan. Demikianlah kebangkitan itu. Jadi yang dikiaskan adalah kebangkitan dikiaskan kepada proses ini yang panjang ini. Ya, berarti di sini yang asal adalah proses ini. Sementara cabangnya adalah kebangkitan, nusyur. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengkiaskan kebangkitan terhadap hal-hal secara proses ini. Baik, maka Allah menyamakan penciptaan ulang dengan penciptaan pada awal mula dan menyamakan hal menghidupkan orang mati dengan hal menghidupkan bumi yang mati. Dan ini adalah kias. Baik. Di antara dalil-dalil dari As-Sunnah adalah sebagai berikut. Di antara dalil-dalil dari As-Sunnah adalah sebagai berikut. Pertama, sabda beliau kepada seorang wanita yang bertanya kepada beliau tentang puasa untuk ibunya setelah ibunya meninggal. Gimana jadinya ceritanya? Ibunya pernah tidak berpuasa berarti. Namun sebelum ibunya bisa mengqadha wafat duluan, ya kan? Nah, berarti di sini ibunya seperti punya hutang qadha, punya hutang puasa Ramadan, puasa wajib. Ya, jadi wanita bertanya kepada Rasulullah tentang bolehkah wanita ini anaknya berpuasa untuk ibunya setelah ibunya wafat. Berpuasa di sini bukan berarti mengirim pahala puasa, bukan maksudnya. Maksudnya adalah menunaikan qadha ibunya yang belum tertunaikan. Itu ya. Jadi mungkin ibunya ada halangan ketika bulan Ramadan sekian hari, kemudian belum sempat diqadha setelah Ramadan ibunya wafat. Sekarang ibunya kan otomatis wafat dalam keadaan masih memiliki hutang puasa. Nah, anaknya sekarang bertanya semacam hal itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada anak itu lagi. Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaiti? Akana yuaddi dhalika anha? Qalat na'am. Qala fasumi 'an ummik. Bagaimana pendapatmu jika ibu kamu itu mempunyai hutang, ya, lalu kamu melunasinya, bukankah pelunasan yang kamu lakukan itu telah membayarkan hutangnya? Wanita itu menjawab, iya. Beliau bersabda, kalau begitu berpuasalah untuk ibu. Di sini ada pengkiasan. Yaitu apa? Pengkiasan pelunasan hutang qadha puasa dengan pelunasan hutang duit, uang, harta. Ya. Jadi Rasulullah sendiri melakukan kias. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai hutang? Ini berarti di sini apa di sini? Asalnya ini, original case-nya. Kasus yang asli, originalnya. Bagaimana pendapat jika ibumu mempunyai hutang nih? Dikiaskan dengan ini. Lalu kamu melunasinya. Sekarang lunas gak itu? Lunas. Jadi hukum asalnya adalah sahnya melunasi hutang ibunya. Hutang uang ibunya. Itu hukum asalnya, ya. Nah, kemudian di sini ada kasus baru. Yaitu apa? Bagaimana dengan melunasi hutang qadha puasa Ramadan ibunya? Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Nah, mengetahui hukum itu, maka Rasulullah mengkiaskan dengan melunasi hutang uang ibunya. Maksudnya ibunya punya hutang terhadap tetangganya. Kemudian ibunya wafat sebelum menunaikan hutang tersebut. Terus anaknya membayarkan untuk ibunya setelah wafatnya ibu. Sah atau tidak? Sah. Nah, kasus yang barusan yang anak katakan ini, itu adalah asal. yang dikiaskan kepadanya, al-maqisu alaihi. Ini adalah original case, kasus aslinya yang ada dalam syar'i sebagai dalil. Nah sekarang, kemudian Rasulullah mengkiaskan perkara baru ini yang ditanyakan oleh seorang wanita ini kepada kasus asal tadi. Sebenarnya bagaimanapun dua-duanya tetap kasus asal karena Al-Quran dan As-Sunnah ini karena. Ya. Nah oke. Jadi Rasulullah sendiri melakukan qiyas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengkiaskan. Maka ini kedua hal ini menjadi dalil bagi umat Muhammadiyah untuk boleh mengkiaskan dalam syariat. Dan para ulama pun bersepakat atas bolehnya qiyas kecuali beberapa ulama mazhab Zahiri. Tapi ijma' ulama dengan keberadaan mazhab Zahiri kemudian yang membatalkan qiyas itu tidak berpengaruh terhadap ijma' ulama. Taib. Kemudian yang kedua, bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, wulida li ghulamun aswad." Faqala, "Hal laka min ibil?" Qala, "Na'am." Qala, "Ma alwanuha?" Qala, "Humr." Qala, "Hal fiha min awraq?" Qala, "Na'am." Qala, "Fa anna dhalik?" Qala, "La'allahu naza'ahu 'irq." Qala, "Fal'alla ibnaka naza'ahu 'irq." Wahai Rasulullah, saya mendapatkan anak laki-laki berkulit hitam. Melaporkan kepada Rasulullah. Di sini artinya bukan mendapatkan anak laki-laki, memungut anak laki-laki, bukan. Maksudnya Allah memberi rezeki padanya anak laki-laki tapi warnanya hitam. Itu apa itu? Anak laki-laki warnanya hitam, tolong dilayani. Mungkin orang tersesat atau gimana itu. Saya mendapatkan atau istri saya melahirkan anak laki-laki warna hitam. Padahal saya belum tentu hitam gitu kan. Beliau bertanya, "Apakah kamu mempunyai unta?" Nah, ini pertanyaannya sebenarnya di luar konteks jadi jauh kan. Tapi sahabat tersebut dia menjawab, "Ya." Enggak mungkin sahabat itu langsung, "Apa-apaan nih Rasulullah kok malah ke unta gitu?" Enggak, tapi jawabnya iya. Manut. Beliau bertanya, "Apa warna unta kamu itu?" Dia menjawab merah warnanya. Beliau bertanya, "Apakah di antara unta-unta itu ada yang berwarna abu-abu?" Nah, dia menjawab, "Iya." Ditanya lagi, "Dari mana tuh warna itu? Kok bisa abu-abu padahal merah?" Dia menjawab, "Mungkin berasal dari asal keturunannya. Itu dari kakeknya unta itu atau dari buyutnya atau buyutnya buyut atau gimana lah." Beliau bersabda, "Ah, mungkin juga warna kulit anak kamu itu yang hitam itu berasal dari asal gen keturunannya. Mungkin dari kamu atau dari mbah kamu atau dari siapa?" Ya. Gitu ya maksudnya. Jadi Rasulullah di sini mengkiaskan perbedaan satu warna anaknya ya, itu dengan perbedaan satu warna unta. Ini kias namanya kan. Nah, yang asal di sini adalah perbedaan warna unta itu. Yang cabang yang dikiaskan adalah warna anaknya. Ya. Oke. Jadi insyaallah di sini paham sekali insyaallah, mudah sekali. Ya, mulai ini mudah. Demikianlah semua permisalan yang terdapat dalam Al-Kitab dan As-Sunnah menjadi dalil adanya qiyas karena di dalamnya terdapat anggapan sesuatu berdasarkan sesuatu yang sepadan atau selaras atau sebanding dengannya. Di antara dalil-dalil dari ucapan sahabat adalah sebagai berikut. Dalam surat Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, kepada Abu Musa Al-Asy'ari tentang penetapan hukum. Ini ada risalah Umar bin Khattab terhadap Abu Musa Al-Asy'ari. Ini risalahnya mungkin satu halaman, namun dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dijelaskan lebih dari 50 halaman. risalahnya Umar bin Khattab terhadap Abu Musa al-Ash'ari, atau mungkin nyampe 100 lebih mungkin, jilid pertama di kitab I'lam al-Muqi'in cetakan Dar Ibn al-Jawzi Saudi, tahqiqnya Syekh Masyhur. Nah, ini risalah dari Amir al-Mu'minin Umar bin al-Khattab terhadap Abu Musa al-Ash'ari. Itu diantaranya kalimatnya, kemudian pemahaman dan pemahaman tentang yang ditunjukkan oleh dalil yang ada padamu yang tidak terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian dikiaskan perkara-perkara itu menurutmu, dan ketahuilah permisalan-permisalannya. Kemudian sandarkan hal itu kepada yang kamu anggap paling dicintai oleh Allah dan lebih mirip kepada atau lebih dekat kepada kebenaran. Kias di sini berarti kias, ya. Kiaskan. Ibnu Qayyim berkata, ini adalah surat, mungkin ini di Ilmu Waqi'in ini. Ini adalah surat yang sangat agung yang diterima para ulama dengan sepenuh hati. Al-Muzani menceritakan bahwa para fuqaha pada zaman sahabat sampai zamannya telah bersepakat, berijma' bahwa sesuatu yang sepadan dengan kebenaran adalah kebenaran, dan sesuatu yang sepadan, selaras, sebanding dengan kebatilan adalah kebatilan. Dan mereka menggunakan qiyas dalam bidang fiqih pada seluruh hukum. Maksudnya pada hukum wad'i dan taklifi. Ya. Al-Muzani ini adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Al-Muzani adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i, mempunyai kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani, kemudian disyarah oleh Imam Al-Mawardi, wafat 450 Hijriah. Kitab namanya Al-Hawi Al-Kabir. Itu 20 berapa jilid itu kitabnya. Seginilah kira-kira lah. Segini. Al-Hawi Al-Kabir. Contoh kias. Kias itu banyak sekali sebenarnya. Dalam syariat tadi yang di tradisi kita sudah ada kasih tahu sedikit tentang contohnya. Kalau misalnya di syariat ada beberapa contoh. Misalnya pernah dengar yang namanya Nubash. Nubash, Nubash itu orang yang menggali kubur. Orang yang menggali kubur malam-malam biasanya untuk mengambil kafan. Keramat banget, serem banget ya. Tapi memang ini ada di contohnya di kitab-kitab usul fikih dan kitab-kitab fikih ada ini. Jadi Nubash itu orang yang ke kuburan malam-malam menggalinya, baik seorang atau berapa orang lah terserah. Nah itu tujuannya untuk mengambil kain kafan milik mayat, milik mayat. Serem banget kan contohnya. Ya kemudian dikiaskan, apa hukumnya ini? Hukumnya apa nih? Apakah di sini hukumnya mubah atau haram? Kemudian para ulama pun mengkiaskan hal ini dengan mencuri. Hukumannya apa? Potong tangan. Syaratnya mencuri yang menjadikan pelakunya dipotong tangannya itu kan salah satu syaratnya adalah harta yang dicuri itu disimpan. Disimpan atau disembunyikan atau tidak dizahirkan. Itu salah satu syaratnya. Ya kan? Nah, begitu juga dengan mencuri kain kafan yang ada di dalam kuburan mayit. Dikiaskan oleh para ulama seperti itu, sehingga orang yang kemudian memburu tali pocong misalnya atau kafannya atau apanya lah. Ah, itu orang yang melakukan itu juga layak untuk dipotong tangannya sebagaimana maling, pencuri. Ada enggak nas di dalam Al-Qur'an atau Sunnah tentang hal seperti ini? Mengubur enggak ada. Sependek pengetahuan saya dan juga antum digabung pengetahuannya enggak ada kan? Enggak ada. Nah, di sini berarti yang asal yang mana? As-sariq was-sariqah atau apa namanya? Hukum potong tangan terhadap pencuri itu asal. Nah, yang fara' adalah kasus yang baru ini, yaitu pencuri kain kafan. Atau bolehlah selain kain kafan mencuri anggota tubuhnya, bisa selain kain kafan. Atau mencuri harta yang dipendam bersama mayit, bisa. Nah, kemudian ininya apa? Hukumnya haram dan potong tangan. Ilatnya apa? Ilatnya karena yang dicuri adalah hal yang disembunyikan atau tersembunyi. Ilatnya, sebabnya. Ya, itu salah satu contoh. Contoh lain, homoseksual contohnya. Contohnya masih serem-serem kali ini. Homoseksual. Homoseksual di sini dikiaskan dengan zina terhadap perempuan. Ya. Nah, hukuman khusus terhadap homoseksual itu enggak ada tertera dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Tapi kalau zina ada. Dan ada rinciannya. Ada rincian kalau misalnya untuk yang muhsan, yang belum pernah menikah, ada yaitu di dera. Kalau misalnya untuk yang masih bujangan atau perawan, bujangwati atau perawan atau perawati, maka apa hukumannya? Dijilid, dipres gitu, dijilid. Apa Indonesianya? Dicambuk. Dicambuk, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Nah, di sini ada kasus homo. Liwat, ada kasus bukan homo, zina. Ya. Nah, dua di sini, yang zina itu asal, yang farah adalah kasus homo ini. Ini farah, cabangnya ya kan. Nah sekarang, yang farah dikiaskan ke zina, ilatnya apa? Ilatnya adalah sama-sama memasukkan kemaluan ke salah satu farj. Farj itu bisa mencakup dubur dan juga bisa mencakup kubul depan. Ya. Jadi dikiaskan. Maka jika ada seorang homo misalnya, na'udzubillah, tapi dia tidak sampai memasukkan farj, tadi Anda bilang farj, memasukkan zakarnya ke farj, belum sampai ke memasukkan zakar ke dubur, maka dia belum bisa dihukumi sebagaimana hukuman ini. Ya. Misalnya ada seorang berusia 17 tahun homoseksual. Nah, kemudian dia melakukan sesuatu hubungan terhadap lawan atau terhadap sesama jenisnya, namun tidak sampai memasukkan zakarnya ke dubur temannya misalnya. Enggak sampai. Maka di sini dihukumi apa? Apakah dihukumi liwat atau tidak? Belum sampai liwat ini. Belum sampai liwat. Namun tanda-tanda menuju liwat ada. Tapi harus terbukti bahwasanya telah masuk ke zakarnya. Sebagaimana juga dengan zina. Dan juga perlu saksi yang ini, perlu saksi juga. Sebagaimana juga dengan zina. Maka harus ada bukti bahwasanya kemaluannya, minimal bagian kepala kemaluan zakarnya itu harus sudah masuk ke farj perempuan, baru dihukumi zina dan ditetapkan had atasnya. Nah sekarang ini had kan zina. Kemudian kalau homo itu tidak ada hadnya aslinya, maksudnya tidak ada teks, secara teks tidak tertulis. Tapi di sini para ulama mengkiaskan liwat homo dengan zina terhadap perempuan. Maka apa hukumannya? Sama hukumannya. Kalau misalnya yang homo ini masih bujangan, maka apa jadinya? Maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun, sama dengan zina. Bagaimana jika memang ternyata dia berzina dengan perempuan tapi melalui belakang? Sama, ini homo juga. Ya. Homo juga. Iya, melalui belakang bukan melalui depan. Melalui dubur. Sama dengan homo. Ini makanya dibilang kalau misalnya laki-laki memasukkan zakarnya ke dubur perempuan itu adalah homo sugro, liwat sugro. Homo kecil. Tapi homo juga dan dihukumi sama. Nah, tadi hukuman tadi berarti udah tetap homo kalau misalnya orang tersebut bukan bujang melainkan sudah menikah, laki-laki dia melakukan homo, maka hukumannya rajam, sama dengan yang zina. Ya. Sekarang bagaimana jika misalnya budak? Udah pernah ingat setengahnya, ya enggak? Setengahnya. Budak adalah setengahnya hukumannya. Hukuman setengah ini kiasan atau bukan? Kiasan terhadap apa? Hah? Enggak. Iya, berzina benar. Kiasan terhadap apa? Masih ingat enggak? Apa? Terhadap apa? Apa? Quran. Antum ini ngomong apa? Ngapain sih? Apa berdesa atau berdehem atau ngapain? Hah? Kiasan terhadap apa? Coba diulang lagi, diulang, diingat-ingat apa? Iya, dikhususkan benar. Nah, dikhususkan salah satunya kan ada dengan kias. Iya enggak? Iya. Apa-apa nih? Iya, asalnya apa dalam taksis ini? Ayo. Antum gini lihat gini enggak bakal ingat. Coba lihat buku. Masih ingat enggak? Apakah dia asalnya atau faranya? Murajaah lagi. Para yang asalnya apa yang asalnya? Ketemu enggak? Iya benar, merdeka. Iya, ini kan yang namanya budak itu, kalau misalnya dia berzina, maka hukumannya setengah dari merdeka. Ya kan? Waktu itu kita pelajari. Dikiaskan dengan apa? Hah? Iya. Dikiaskan dengannya apa? Perempuan dan laki-laki berzina. Nah, itu halaman berapa itu? 60? Nah, 68 kan? Taib. Berarti di sini tadi kias liwat terhadap zina. Nah, sekarang yang zina itu asal ya kan? Sekarang di sini az-zani itu az-zani fazidu kullu wahidin minhum mi'ata jaldah. Ini asal kan? Asalnya, original case. Kemudian yang dikiaskan apa sekarang tadi? Homo. Homo ya kan? Nah, thayyib. Kemudian hukum asal tadi zani, orang berzina dijilid 100 kali. Kemudian juga diasingkan, di dalil lain diasingkan selama setahun. Nah, ini asal. Dalil asal ini ingat terus asal ya kan? Baik. Sekarang dalil cabangnya ada permasalahan baru yaitu homo. Dikiaskan dengan asal ya kan? Ah, sekarang hukumannya apa kalau misalnya untuk yang tidak bujangan rajam? Yang masih bujangan cambuk 100 dan asingkan setahun. Kemudian ada permasalahan. Ini kan untuk merdeka ini. Bagaimana untuk budak? Budak itu setengahnya. Setengahnya kan? Baik. Nah, mengkiaskan budak laki-laki yang berzina dan budak perempuan mendapat hukuman setengahnya dan cukup hanya dihukum cambuk 50 kali. Menurut pendapat yang masyhur. Nah, sekarang ini dikhususkan oleh kias. Coba sebelumnya ada ijma apa? Budak yang menuduh perempuan yang beriman melakukan zina dihukum cambuk sebanyak 40 kali. Ya enggak? Aslinya berapa? 80 kali. Berarti sebelumnya ada ijma. Ya, ada di kasus lain ada ijma. Kalau misalnya atau sebelum ada ijma ada dalil. Kalau misalnya sebelum atau seorang merdeka menuduh perempuan baik-baik berzina dan ternyata tidak mendatangkan bukti, maka berapa hukumannya? 80. Nah sekarang ada ijma, kesepakatan. Ini praktek yang sebelum-sebelumnya banyak banget ini. Ijma kesepakatan bahwasanya untuk budak setengahnya hukumannya, kok seorang budak menuduh seorang wanita baik-baik berzina dan tidak mendapatkan bukti, maka setengahnya 40, ya kan? Ya, berarti di sini kasusnya adalah bahwasanya hukum budak itu setengahnya hukum orang merdeka. Hah? Itu kan? Nah, sekarang di kasus ini orang berzina merdeka maka hukumannya segini. Kemudian ijma dengan dalil azani atau azani, dikiaskan enggak untuk budak? Sekarang ada budak. Jadi sini ada beberapa kiasan nanti nyambung-nyambung. Dikiaskan dengan ini dengan itu ya. Nah, sekarang contoh yang ini yang liwat homo ya. Kasus zina tadi tahu, kasus zina kalau misalnya merdeka udah tahu hukumannya budak berarti setengahnya, ya kan? Sekarang kasus homo yang dikiaskan dengan zina, imbasnya yang merdeka juga sama, yang budak juga sama. Maka jika ada budak yang melakukan homo, jika budak itu masih bujang, maka hukumannya sama dengan budak yang berzina masih bujang. Ya gak? Berarti berapa hukumannya untuk budak yang melakukan homo namun masih bujang? 50 kali dijilid dan juga setengah tahun diasingkan. Kalau misalnya budak tersebut ternyata sudah menikah, gimana? Setengah rajam atau gimana? Itu masalahnya, Anda belum menemukan ya. Anda belum menemukan. Kemudian itu yang belum wallahualam, itu yang belum ditemukan. Belum Anda temukan, bukan berarti belum ada hukum ya, belum Anda tahu ya. Antum kalau misalnya tahu silakan atau berpendapat. Ya. Nah, itu yang mau Anda bicarain. Anda membawa ke situ nanti. Lesbi itu masalah nanti dulu. Nah, sekarang antum membuka perkara lesbi, ayo kita bahas aja. Kalau lesbi ini gimana ini? Karena gini, kalau lesbi itu kan otomatis tidak ada hal-hal yang masuk kecuali dengan barang yang bukan miliknya. Enggak, ini di sini kita berbicara tentang ilmiah, bukan berarti kita melawak atau apa ya. Berbicara hukum secara ilmiah. Tadi kita lihat apa illah dari illah atau illat atau sebab disamakan hukum antara homo dengan zina. Illatnya adalah masuknya zakar ke farj. Baik itu farj wanita ataupun dubur wanita atau laki-laki. Ya kan? Makanya sekarang bingungnya itu di lesbi. Karena otomatis perempuan tidak mempunyainya. Ya enggak? Kalau misalnya kita menyamakan hukum lesbi dengan hukum homo atau hukum zina, ilatnya tidak dapat. Ya enggak? Enggak dapat ilatnya. Sebabnya enggak dapat. Nah, di sini ana Allah alam ana. Enggak bisa kalau misalnya kita menyamakan dengan hukum zina atau homo, maka harus ketemu ilat yang bisa menyerupakan lesbi dengan homo. Ya benar, lesbi sama homo dan lesbi dengan homo sama sebenarnya kan, sesama jenis. Tapi di sini kalau misalnya ilatnya adalah karena bersetubuh menyukai karena sesama jenis, karena sesama jenis saja, cinta sesama jenis, maka otomatis orang yang homo tanpa perlu memasukkan zakarnya ke dubur temannya itu sudah disebut homo dan harus di ini dong. Ngerti enggak antum? Misalnya ada naudzubillah orang laki-laki homo ya. Dia bersetubuh dengan teman laki-lakinya. Pahit cerita ini. Nah, tidur bareng namun tidak sampai ke perkara yang masuk-masukan. Mending tidur bareng aja nafsu-nafsuan gitu. Ya. Di sini tidak ada ilat yang tadi disebutkan masuknya faraj enggak. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ini dihukumi sama dengan zina begitu saja? Enggak bisa kan? Nah, sekarang kalau kita mau menghukumi orang yang lesbi sama dengan zina hukumannya, maka perlu ada ilat. Ilatnya apa ini? Kalau ilatnya karena bersetubuh sesama jenis walaupun tanpa ada masuk-masukan, maka otomatis orang yang homo bertidur berduaan tanpa masuk-masukan juga kena ilat zina. Ya enggak? Dan ini enggak tepat karena disebut zina ketika sudah ada minimal kepala zakar masuk ke dalam kemaluan wanita, itu baru disebut zina. Itu yang sah. Sah ini zina. Sah, sah. Hah? Begitu. Adapun jika bersetubuh saja, tanpa ada masuk-masukan, kedua-duanya masih pakai celana misalnya, peluk-pelukan, ini enggak bisa disebut zina yang menyebabkan adanya had, gitu loh, ada hukuman had. Harus dibedakan di sini. Nah, di sini permasalahan lesbinya nih. Memang lesbi benar sama dengan homo. Namun kita harus menemukan ilat sehingga zina bisa dihukumi seperti sebagaimana homo dan zina. Apa ilatnya? Wallahu alam, mana belum tahu. Ya. Begitu ya. Mudah-mudahan antum paham di sini ya. Baik, kemudian contoh lain misalnya selain tadi homo tadi. Rasulullah SAW bersabda, La yahkumu ahadukum baina tsnaini wa huwa ghadban. Janganlah seorang dari kalian menjadi hakim, ya, menjadi hakim bagi dua orang yang berselisih atau bertengkar atau gimana, dan dia sedang dalam keadaan marah. Ngerti? Misalnya nah hakim ini, kemudian di antara dua orang antum itu ada yang berselisih tentang masalah tanah atau apalah gitu. Nah, ana sedang dalam kondisi emosi. Emosi. Dalam kondisi emosi. Nah, pada saat kondisi emosi ini dilarang bagi ana untuk memutuskan perkara apapun. Enggak boleh. Emosi baik itu karena faktor internal karena memang ana sedang apa gitu kan, atau karena faktor eksternal karena ada kebisingan, ada apa gitu kan, atau istrinya apa berisik atau orang-orang berisik, keramaian dan sebagainya. Maka dilarang untuk menghukumi karena apa? Karena emosi ana itu kan berpengaruh terhadap keputusan yang mungkin akan tidak berimbang. Gitu ya. Itu hukum itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yahkumu ahadakum baina tsnaini wa huwa ghadban. Janganlah seorang dari kalian menghukumi dua orang yang berselisih atau bagaimana dan dia sendiri dalam keadaan marah. Nah, kemudian sekarang ada beberapa kasus baru. Di antaranya misalnya lagi dalam keadaan galau. Hakimnya galau, putus cinta atau gimana kan? Galau misalnya, istrinya haid gak putus-putus misalnya. Wah, galau. Sementara dia gak tahu hukum haid. Dikira darah istihadhah itu bisa selamanya menjadi haid gitu kan. Akhirnya, wah galau kan. Ini aneh nyari yang baru ini kayaknya kan. Bingung dia kan. Nah, dia ada jadwal ini untuk penghakiman pada jam sekian. Dan jam sekian dia masih merencanakan masih galau pada jam itu. Sepertinya masih galau jam segitu. Dan ternyata masih galau. Nah, dalam keadaan galau seperti ini kan masih confused gitu kan. Maka dilarang baginya untuk apa? Untuk menghakimi. Dikiaskan dengan yang tadi. Yaitu dikiaskan dengan keadaan hakim yang dilarangnya hakim menghakimi dalam keadaan marah. Ilatnya apa? Ilatnya karena berpotensi untuk salah dalam menghukumi dan terpengaruh oleh suasananya. Itu dalam keadaan galau. Ada juga dalam keadaan misalnya dalam keadaan gila misalnya. Ya enggak boleh tetap. Ya enggak boleh tentu saja. Dalam keadaan mabuk misalnya. Ya, misalnya di ruangannya lagi disemprotin baygon banyak-banyak. Kemudian itu masuk. Waduh. Neyeng gitu kan apa namanya? Flying without wings, terbang, kan? Fly, lagi tinggi. Gitu. Nah, dalam saat itu acara penghakiman disesuaikan jadwal tadi ya harus ditunda. Kenapa? Sang hakim sedang mabuk, ya mabuk di asrama. Nah, di sini dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan tadi, karena keadaannya itu tidak kondusif untuk menentukan hukum, sehingga berpotensi sekali untuk tidak berimbang nanti hukumnya. Ya, itu untuk hukum yang syar'i. Kalau misalnya kita hukum sekarang ya mau ada baygon, mau apa, yang penting ada amplop atau semacamnya ya. Emang sekarang pakai amplop masih zaman. Sekarang pakai rekening kan? Oke. Okay. Nah, itu selesai contoh-contoh tadi. Sekarang syarat-syarat qiyas. Syarat-syarat qiyas. Qiyas mempunyai beberapa syarat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. Dalil yang lebih kuat ini dia bisa Al-Qur'an, bisa As-Sunnah, bisa juga ijma', dan bisa juga perkataan sahabat bagi yang menganggap perkataan sahabat adalah dalil. Jadi tidak, dalil yang lebih kuat dari qiyas itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', dan juga perkataan para sahabat bagi yang mengatakan perkataan para sahabat adalah dalil sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, qiyas itu tidak dianggap atau tidak diterima jika bertabrakan dengan dalil nas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atau ijma', atau pendapat para sahabat. Jika kita menganggap atau berpendapat bahwa pendapat sahabat dapat dijadikan sebagai hujjah sebagaimana As-Sunnah atau Al-Quran, qiyas yang bertabrakan dengan nas dinamakan fasid al-i'tibar. Fasid al-i'tibar itu berarti salah nyebrang. Karena i'tibar itu sebenarnya menyebrang, menukil, memindahkan. Ya enggak? Karena ada atau antum tahu ubur, jembatan, penyeberangan. Fasidul i'tibar itu salah mikir. Ya. Dan yang bertentangan dengan nas itu berarti salah pikir berarti. Nah, contohnya pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang rasyidah, baligh dan berakal itu sah menikahkan dirinya sendiri tanpa wali karena dikiaskan dengan sahnya dirinya sendiri jika melakukan jual beli tanpa wali. Ngerti ini kasusnya? Ada kasus asal, ada fara'. Asalnya apa di sini? Bahwasanya wanita yang baligh dan berakal itu sah berniaga tanpa wali. Ini asalnya. Ini benar. Nah, kemudian di sini ada kasus wanita baligh berakal, dia ingin menikah tanpa wali. Dikiaskan dengan ini. Kalau misalnya kita tidak ada dalilnya, maka ya sudah bisa aja sah itu wanita tanpa wali, udah langsung aja sebagaimana dagang. Jadi bebas itu. Siapapun mau nikah tanpa wali, tanpa saksi, ya terserah. Karena berdagang pun tanpa wali, tanpa saksi tidak masalah kan? Enggak masalah. Bahkan untuk hutang pun dicatat pun itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, sekarang ternyata kalau misalnya ini matching secara nalar, oh matching enggak apa-apa. Ada ilatnya, ilatnya pas, yang penting sah kan? Boleh, sama-sama sah. Ya, sama-sama tak berwali dan sama-sama akad. Selesai. Nah, kemudian ternyata ada dalil yang melabrak pengkiasan ini, yaitu la nikaha illa biwali. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali. Maka jika kias ini, jika ada kias bertabrakan dengan dalil yang seperti ini, maka mental kiasnya fasid, fasidul i'tibar atau fasidul kias. Oke, seperti itu. Baik. Oke. Faham insyaallah ini, yang penting enggak bertabrakan dengan dalil yang sudah ada, yang lebih kuat. Ijma' misalnya. Ada dalil ijma'. Ya dari ijma' seperti apapun adalah ijma'. Kalau misalnya ada qiyas bertabrakan dengan dalil yang mujma' alaih atau dengan ijma', maka ijma' lebih didahulukan. Dan yang qiyas yang ini disebut fasid al-i'tibar. Kemudian yang kedua, hukum perkara yang asal yaitu yang pokok ditetapkan berdasarkan pada nas atau ijma'. Ini syaratnya. Hukum perkara yang pokok itu harus ditetapkan berdasarkan pada nas atau ijma'. Jadi tidak boleh dengan kias juga. Jadi mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang dikiaskan. Jadi ini berputar-putar jadinya. Maksudnya mengkiaskan, kita mengkiaskan. Misalnya di sini dirasat usul fikih ya. Rahmat dia adalah seorang pelajar usul al-fikih. Kemudian Rahmat yang kedua dikiaskan dengan apa? Misalnya asalnya siapa asalnya di sini? Enggak ada asal di sini. Contoh asal di sini. Gimana ya enaknya? Di sini contoh gimana? Ada enggak contoh yang dari kita sendiri, kehidupan sehari-hari? Belum sampai syar'i, Hah? Contohnya apa? Siapa yang bisa menjadi sampel untuk asalnya ini? Contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Jadi mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang dikiaskan juga. Peribahasa apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa ini? Ini peribahasa ini. Emang peri itu ada? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Muridnya mencontohkan gurunya. Gimana murid mencontohkan gurunya? Guru mencontohkan muridnya mungkin. Atau matching dengan ini? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Anda bingung jadinya kan? Hukum perkara yang asal pokok ditetapkan berdasarkan nas dan adan ijma. Itu asalnya harus begitu. Nah sekarang jika hal itu ditetapkan berdasarkan kias, maka tidak sah dijadikan sebagai sandaran kias. Yang dapat dijadikan sandaran kias hanya pokok yang pertama, karena kembali kepadanya lebih utama. Misalnya ada asal pertama, misalnya ada HP ini. Ya. Ini HP. Kemudian HP ini asal kan kita hukumi sebagai handphone. Kemudian ada juga percetakan baru, pembuat produksi baru. Produksi ini mirip dengan produksi yang asal. Maka ini dikiaskan kepada ini. Ini asalnya, ini faranya. Ilatnya adalah bentuknya mirip, sama. Kemudian ada produk lain datang. Ada mirip juga. Nah, produk C ini kemudian dikiaskan pada B. Ini enggak valid gitu. Walaupun nanti ada khilafiyah sebenarnya masalah ini. Enggak valid di sini sama di sini. Yang lebih valid bahwa saya kembalilah ke asal. Kembalilah dikiaskan ke asal gitu. Misalnya nih, ada ini namanya ada bila Sony Xperia di sini tulisannya. Anda enggak tahu ini Sony beneran atau Sony tulung atau Sony apa enggak tahu. Pokoknya di sini tulisnya Sony Xperia di HP ini kan. Nah, ada asalnya apa Sony ya kan? Ya. Itu asal. Kemudian ada cabangnya misalnya Xperia, ya. Atau apalah namanya. Xperia misalnya. Xperia di sini dikiaskan dengan Sony. Andai karena Sony yang ini beda dengan Sony yang ini. Ya. Nah, dua-duanya harganya beda kan? Sony ini sama Sony ini, tapi ada ilat kesamaannya, yaitu apa? Sama-sama Sony tulisannya di sini. Ketika di turn off ada tulisan Sony gitu kan. Nah, sama-sama Sony. Jadi apa hukumnya? Ini adalah Sony, ini adalah Sony, dua-duanya adalah Sony. Nah, kemudian ada produk Cina datang pakai nama Sony lagi. Sony apa gitu kan? Sony Tulung gitu kan. Sony. HP baru Sony namanya. Sony apa gitu kan? Ini Xperia. Ini dikiaskan dengan yang Sony aslinya. Sekarang Sony yang baru ini Sony KW dikiaskan dengan Sony Xperia, maka salah. Yang tepatnya adalah kiaskan dia dengan ini, baru tepat. Kalau dia dikiaskan dengan cabang lagi, itu nanti sama aja Sony ini dikiaskan dengan Sony yang telah dikiaskan dengan Sony. Jadi jauh banget. Ya, kalau misal ditanya telinga antum di mana? Telinganya di sini. Ya, mendingan langsung telinga di sini, gitu kan? Maka langsung aja, langsung ke asalnya. Jangan ke fara' lain terhadap asal tersebut. Maka di samping itu, kias fara'i dapat dijadikan pokok kadangkala tidak benar. Jadi gini, kenapa hal ini dikritisi, yaitu mengkiaskan sesuatu dengan yang dikiaskan kepada asal. Kenapa dikritisi? Ada tiga kecacatan. Yang pertama, bahwasanya syarat dalam kias itu ya apa? Hukum syarat dalam kias adalah cabang harus dikiaskan dengan asal. Itu hukumnya, itu pertama. Berarti ada pelanggaran pertama apa? Pelanggaran pertama dalam mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang dikiaskan dengan pokok. Syarat pertama atau kecacatan pertama adalah tidak mematuhi syarat, yaitu tidak mengkiaskan sesuatu pada asalnya. Jadi yang pertama, kecacatannya. Kecacatan yang kedua, yaitu bisa saja cabang itu rusak kiasannya. Ya enggak, seperti tadi Sony kan. Ini asalnya. Kemudian ini Xperia, Sony Xperia. Dikiaskan dengan Sony ini. Ternyata pengkiasan ini dengan ini rusak. Salah pengkiasannya. Nah, sekarang datang Sony KW atau KW2 atau KW-KW atau WKWK. Nah, di sini dia dikiaskan kepada ini yang kemungkinan salah. Kalau misalnya dari sini ke sini aja salah, apalagi ini nanti ikuti sini, ke sini salah dan ke sini salah lagi, dua kali salah. Kemudian kecacatan yang ketiga, bahwa saya mengkiaskan sesuatu dengan cabang itu adalah pemanjangan semata, berpanjang-panjang. Kalau misalnya bab seperti ini diperbolehkan, wah nanti bakal panjang. Sony asal, Sony Xperia cabang. Kemudian datang Sony KW, mengkiaskan dengan ini, dikiaskan dengan ini. Kemudian datang Sony apa, misalnya, mengkiaskan dengan ini, sini, sini. Kemudian ini, mengkiaskan. Sony FM itu hukumnya sama dengan Sony RP. Karena ilatnya seperti ini, yang mana Sony RP itu dikiaskan dengan Sony KW dengan ilat yang sama. Kemudian Sony KW dikiaskan dengan Sony Xperia dengan ilat sama, dan Sony Xperia dikawekan dengan Sony asli, yang mana pengkiasannya adalah rusak. Maka rusak di sini, rusak semua. Ya, jadi pengkiasan yang berbelit-belit seperti ini itu berpotensi bisa berpotensi rusak. Contohnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa riba itu berlaku pada biji-biji atau zarah karena dikiaskan kepada beras. Sedangkan berlakunya riba pada beras dikiaskan kepada bur atau gandum. Di sini ada teksnya bahwasanya riba itu bisa terjadi pada bur, gandum, itu asal. Ingat, itu asal. Kemudian bagaimana dengan beras? Maka beras pun dikiaskan kepada gandum. Nah sekarang bagaimana dengan biji-bijian? Biji-bijian di sini kasus baru, dikiaskan kepada gandum atau kepada beras? Kepada gandum, kepada asalnya, jangan kepada beras. Walaupun memang secara nalari bisa aja untuk mengkiaskan kepada beras, ya sama, gitu kan? Intinya kan sama. Tapi di sini akan memperpanjang, dan kalau bab seperti ini dibolehkan begitu saja, nah nanti bakal berbelit-belit jadinya, merepotkan pelajar. Jadi lebih baik biji-bijian langsung dikiaskan kepada gandum. Apakah biji-bijian bisa ditakar gitu kan? Karena ilatnya takar atau tidak. Kalau gandum bisa ditakar dan ilatnya ditakar, maka biji-bijian disamakan dengan gandum dari segi takaran. Dari segi takaran, maka jadilah biji-bijian yang memungkinkannya untuk bisa dijadikan media untuk riba dengannya, sebagaimana gandum. Nah, kias model seperti ini tidak benar. Namun dikatakan bahwa berlakunya riba pada biji-bijian itu dikiaskan kepada gandum. Nah, ini baru lebih tepat, karena dikiaskan kepada pokok yang telah ditetapkan oleh nas, gitu ya. Baik. Ini satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Sebenarnya ada dua pendapat.
Ada pendapat yang mengatakan bahwa saya pengkiasan seperti ini sah. Dan memang sebenarnya sah. Karena sama intinya. Ya, jadi misalnya apa tadi? Biji-bijian dikiaskan dengan beras kemudian dengan gandum. Itu sebenarnya sah. Sama kan? Ketiga-tiganya sama. Ya. Tapi ya lebih baik kita katakan tidak ya, sesuai dengan kitab. Nomor tiga, hukum pokok tersebut mempunyai alasan atau sebab yang diketahui supaya dapat digabungkan antara yang pokok dan yang cabang dalam hal sebab tersebut, diikat jadinya dengan adanya sama, kesamaan atau keseragaman sebab. Jika hukum pokok tersebut bersifat ta'abbudi mahd atau ibadah murni, maka tidak dapat dijadikan sandaran kias. Nah, di sini ada juga perkara khilafi, maksudnya di sini kaidah ini juga merupakan perbedaan pendapat di antara ulama. Misalnya, contohnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa memakan daging burung unta membatalkan wudu. Ini juga khilafiyah. Memakan daging unta membatalkan wudu, walaupun ada nasnya juga menjadi khilafiyah karena ada mafhum-mafhum tertentu yang berbeda. Memakan daging burung unta membatalkan wudu, ya, taib. Anggap misalnya, ya benar, kita mengatakan memakan daging burung unta membatalkan wudu. Itu asal kan? Asal. Ya enggak? Astagfirullah. Ini daging burung unta ya. Daging burung unta bukan daging unta. Baik. Berarti para ini. Asalnya adalah daging memakan daging unta. Memakan daging unta membatalkan wudu. Itu asal. Hukum asalnya. Kemudian datang kasus baru. Bagaimana nih bro? Kalau misalnya daging burung unta ditambah kata burung di sini. Jadi bukan untanya langsung. Burung unta. Burung unta. Maknanya secara yang benar. Jangan pasti dulu tebar di sini. Memakan daging burung unta. Nah, di sini burung unta ya, you know, burung unta. Enggak tahu bahasa Inggris saya lupa. Hah? Ostrich. Nah, ostrich. Nah, memakan daging burung unta di sini apa hukumnya? Nah, dikiaskan dengan burung unta, dengan unta, dengan daging unta. Disebabkan adanya keserupaan antara unta dengan antara daging burung unta atau antara unta ahisa atau antara unta dengan burung unta. Ya. Gara-gara rahmatin yang sulit itu. Ada kesamaan. Nah, dikatakan bahwa kias model seperti ini tidak sah atau tidak benar karena hukum pokok tidak mempunyai ilah yang diketahui. Coba, ilahnya apa? Memakan daging unta membatalkan wudu. Apa ilahnya? Enggak ketahuan. Nabi tidak mengabarkan dan kita juga tidak tahu ilahnya apa. Kenapa kok bisa menyebabkan dia membatalkan wudu? Ya. Jadi ini sesuatu yang ghairu ma'qul al-ma'na dalam istilah fikihnya. Maknanya atau sebabnya atau kausnya itu tidak terakalkan, tidak ternalarkan, kita enggak tahu. Sehingga ketika tidak ternalarkan apa penyebabnya, berarti tidak bisa yang lain dikiaskan kepadanya. Enggak nyambung nanti. Nah, di sini daging unta. Nah, karena kenapa dilarang? Karena dia unta. Nah, aneh gitu kan? Kenapa? Kenapa tidak masuk waktu? Tidak menjadikan sholat yang sah karena tidak masuk waktu. Sama aja. Hah? Kenapa kamu ganteng? Karena saya ganteng. Ya sama aja. Nah, begitu juga ini. Kenapa daging unta menyebabkan batalnya wudu? Karena memakan daging unta membatalkan wudu. Balik lagi ya. Nah, di sini apa? Kalau ilatnya itu ya susah. Ada ilat, sebabnya apa nih? Itu bukan sebab itu. Itu hakikatnya hukum. Sebabnya apa di sini? Sementara ada kesamaan. Kemudian ilatnya apa? Ilatnya adalah namanya sama-sama ada unta-untanya. Berarti dikiaskan apa untanya dengan burung unta, sama-sama ada untanya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ada sejadah camel. Memakannya berarti memang ada makan sejadah. Enggak, misalnya memakan roti camel karena ada untanya. berarti batal wudunya. Nah ini ilatnya nggak dapat di sini karena apa? Tidak nyambung. Ya nggak ketahuan ilatnya. Kemudian yang keempat, ilat tersebut mengandung makna yang sesuai dengan hukum yang diketahui oleh kaidah-kaidah syarak. Misalnya sifat pemabukan pada khamar itu disepakati oleh kaidah syarak. Jika makna yang terkandung sifat yang jauh yang tidak sesuai, maka pengambilan ilah tersebut tidak sah. Misalnya warna hitam dan putih di hadis ini. Contohnya adalah hadis Ibnu Abbas bahwasanya Barirah diberi kesempatan untuk memilih tetap bersama suaminya atau bercerai. Mau yang mana? Mau tetap atau cerai? Ketika dia telah menjadi wanita merdeka. Ya. Barirah diberi kesempatan untuk memilih tetap bersama suaminya. Barirah ini perempuan atau laki-laki? Perempuan bersama suaminya atau bercerai. Nah, Barirah dan suaminya itu budak dulunya. Nah, sekarang Barirah telah menjadi wanita merdeka. Ya. Berarti kastanya udah beda di sini. Nah, dia bebas mau memilih tetap bersama suaminya yang budak itu atau dia mau melepas dirinya karena statusnya sekarang sudah merdeka, bukan lagi budak. Nah, dalam kesempatan itu dihikayatkan bahwasannya suaminya adalah seorang budak yang berkulit hitam. Sekarang apakah kulit atau warna kulit suaminya itu berpengaruh terhadap hukum? Tidak ada pengaruhnya. Apakah dengan begitu kita katakan jika kulit budak berwarna hitam maka istri yang merdeka boleh memilih, namun jika kulit budak berwarna putih maka istrinya harus tetap bersama suaminya? Enggak seperti itu, ya. Nah, di sini berarti hitam atau putihnya atau warnanya atau bentuk bibirnya atau rambutnya gerojogan atau gimana, kutuan atau kecoa di dalamnya, terserah. Itu semua tidak berpengaruh terhadap apa? Terhadap hukum ini. Perkataan dia hitam merupakan sifat yang jauh itu yang tidak berkaitan dengan hukum. Karena itu, kesempatan memilih ini tetap berlaku bagi budak wanita yang sudah merdeka yang mempunyai suami budak meskipun warna kulit suaminya itu putih. Putih asli atau putih karmitan atau putih dipilok atau gimana, terserah. Sebaliknya, kesempatan memilih ini tidak berlaku bagi budak wanita yang memiliki suami laki-laki merdeka meskipun suaminya itu berkulit hitam. Ngerti? Jadi suaminya merdeka. Ya. Kemudian istrinya masih membudak. Nah, suaminya ini kulitnya warnanya hitam. Apakah karena suaminya berkulit warna hitam maka wanita budak ini boleh memisahkan diri dari si hitam? Enggak boleh, tetap haknya tetap di hak si hitam. Ya. Paham di sini? Ya, jadi jangan jauh-jauh di sini. Misalnya contoh lain. Anjing itu najis, ya. Nah, kemudian dikiaskan anjing itu najis dikiaskan pada jerapah. Kenapa? Karena ada huruf J. Anjing dan jerapah. Wah, kasihan jerapahnya. Ini kan jerapahnya bilang, yang namain saya itu kalian bukan saya. Kenapa kalian menyangkut-nyangkutkan saya dengan anjing itu? J, J. Terus orang namanya J yang lain, wah juga dikatain najis. Nanti saya najis juga nih. Oke, jadi nggak ada ya. Tibar nih di situ. Kemudian juga hal-hal lain. Sekarang yang lima, ilat di atas terdapat pada cabang, sebagaimana terdapat pada pokok. Harus ada. Di pokok itu ada ilatnya, di cabang juga harus ada ilat yang sama. Misalnya ilat menyakiti terdapat dalam tindakan memukul kedua orang tua yang dikiaskan kepada tindakan mengatakan ucapan uff. Wala takul lahuma uff. Janganlah kalian berkata kepada keduanya uff. Ah, misalnya. Iya kan? Nah, uff itu ilatnya apa? Dilarang mengatakan uff gitu. Krr gitu. Enggak. Dan semacamnya. Pokoknya nyebel, sebel gitu. Karena apa? Itu akan menyakiti orang tua. Ilatnya di situ. Ilatnya di situ. Nah, sekarang ada kasus yaitu memukul orang tua. Nah, memukul orang tua di sini tentu dapat ilatnya di sini, lebih bahkan. Ya, menyakiti orang tua. Ya, di sini berarti ilatnya sama. Apalagi lebih-lebih di sini. Fisiknya, otomatis kalau fisiknya disakiti, dalaman apa batinnya juga. Ya. Jika ilatnya tidak terdapat pada dalam cabang, maka kias tersebut tidak sah. Ya, kias tersebut tidak sah. Contohnya, dikatakan bahwa ilat diharamkannya riba pada gandum karena ia ditakar. Kemudian dikatakan bahwa riba juga berlaku pada apel karena dikiaskan pada gandum. Kias ini tidak sah karena ilatnya tidak terdapat pada cabang karena apel itu tidak ditakar. Di sini dikatakan kalau misalnya apel itu tidak ditakar ya, apel bisa ditakar nggak? Nah, ketika ditakar, tapi kan asalnya dikatakan apel itu dijual per buah dikatakan. Bisa juga ditakar sebenarnya. Nah kan, ayo. Bingung kan? Tergantung orfnya ya. Ya, jadi disamakan dengan hal-hal yang ditakar lainnya. Kalau misalnya orfnya ditakar, ya mungkin bisa disesuaikan. Wallahu a'lam. Ini udah jam segini. Mau nggak ada hadiah? Atau kita tunda hadiah? Mau aja dia. Ini aku silakan tulis. Ya akhwat, itu insya Allah dapat kita soal-soal. Hah? Mau? Atau ya ini, misteri akhir dunia itu untuk ikhwan ya. Hah? Misteri akhir dunia, the end of the world, nihayatul alam, bahasa Arabnya, karya Syekh Muhammad Al-Arifi. Ini bagus banget, berat. Iya. Ini sama ini itu beratnya sama ini. Karena ini kertasnya kertas seperti ini. Hah? Antum dapat ini beruntung sekali. Dan harumnya tahan lama ini, Masya Allah. Lama harumnya. Ada tulisannya, ada gambarnya tuh, ada gambar, ya, ada ayat diharokatin. Ya, ya, itu. Lama-lama biar besok. Nah, kan tuh bercahaya, kena lampu dia bersih lah ini. Tuh. Nah. Koid, Insya Allah kenal semua ya. Tapi tebal hitamnya. Terbagus ya tuh ya, ada tulisan, ada bahasnya tuh, ada ayat, ada harokatnya, alhamdulillah terjemahannya ada di garis miring lagi ya. Oke, pertanyaannya untuk akhwat adalah ya kelamaan saya tahu. Sebutkan satu kaedah dalam amr yang menyelisihi, atau sebutkan satu faedah atau kaedah, terserah, amar berkaitan dengan bentuk-bentuknya. Simple aja. Apa misalnya bentuk amar bla bla bla? Kaedah atau faedah? Ya, simple. Yang bahasa keren bagus, tulis saya keren bagus, saya kasih 2 detik ya untuk 2 menit untuk menulis itu. Simple aja. Baik, yang ikhwan. Ya ikhwan, ini gampangin aja soalnya ya, karena waktunya sudah mepet dan itu lebih menyenangkan antum mungkin. Yang ikhwan, sebutkan sebutkan macam-macam kalam. Sebutkan dua sisi macam-macam kalam dan macam-macamnya dari dua sisi itu. Silakan. Ayo, silakan. Ayo. Ya. Yang tunjuk tangan siap-siap. Ketiban ini ya, silakan. Ayo, sebutkan dua sisi macam kalam dan macam-macam dari dua sisi itu. Itu azan bukan? 17:54. Oh masih lama. Insya Allah masih lama. Ayo silakan. Pikir lagi. Enggak boleh lihat. Jangan lihat. Anu enggak melihat. Anu ngintip. Karena apa? Kiasannya beda melihat dengan ngintip ya kan? Ilahnya beda. Mengintip itu diam-diam. Kalau ngeliat terang-terangan ya kan? Ya rusak otaknya lama-lama. Udah pikirannya rusak loh, seperti ini ya. Ya, tabel, Mas Agus.
Dari sisi penggunaan dan dari sisi apa? Sebenarnya jawaban itu benar, namun urutannya beda. Yang pertama, sisi kemungkinan disifati benar atau tidak. Yang kedua, sisi penggunaan. Coba, sisi kemungkinan disifati benar atau tidak terbagi menjadi dua. Nah, kalau khobar itu apa? Atau tidaknya. Ya, kalau misalnya insya, ya sebaliknya apa? Sebaliknya. Yang gak bisa sebaliknya gitu, apa? Oke, secara lezat. Oke, sekarang kalau misalnya dari sisi penggunaan terbagi menjadi dua, apa saja? Kasian ini kalau misalnya gak bisa ini. Udah nanggung sekali. Ya. Ayo. Oh, ini misteri akhir dunia ini berakhir untuk antum. Ayo. Aduh, sayang sekali saudari, saudara. Mas Agus, sayang sekali. Ah, meminta bantuan keluarga? SMS? Call friend? Ah? Anda nyerah? Hmm? Nyerah? Oke. Oke, kalau gitu sekarang siapa yang lain sebutkan tiga macam kalimah beserta masing-masing macamnya untuk tiga ini atau dua pertanyaan. Antum udah kemarin, ya kan? Enggak bisa. Enggak ini duluan, masih ini duluan.
Ah.
Wah, api kanan gue. Ayo. Terus no. Isim. Isim apa? Tadi apa memang tadi? Tadi yang jawabnya apa yang pertama? Fi'il madhi. Udah kasih tau sama temennya.
Enggak,
maksudnya fi'il kan dibagi tiga. Iya. Apaan lagi fi'il dibagi menjadi tiga ada isim ada apa arab? Fi'il dibagi menjadi tiga.
Dibagi menjadi tiga.
Ah.
Fi'il ada isim dan
arab. Ya.
Fi'il
menunjukkan kerja dan fi'il madhi yang itu ilmu itu baru benar itu sahih.
Dan ada isim yang menunjukkan kata benda.
Menunjukkan apa? Kata benda. Baik, jahil murakab ini. Enggak, menunjukkan sesuatu yang ayo. Bab selanjutnya itu ada tentangnya. Sesuatu yang ayo. Kan ada bab selanjutnya itu. Setelah kalam kalimat terus ada bab selanjutnya. Sebelum mujmal mubayyan. Hah? Am dan kos? Belum. Enggak. Pertama kan ada tiga. Menunjukkan. Yang pertama apa? Ah. Yang pertama menunjukkan. Sayang sekali. Coba Afad, jawabannya mana jawabannya Afad? Hah? Belum jadi. Di sana jadwalnya beda, Indonesia beda.